Takže 26.11.2021.
Zasvěcenci, kteří do hloubky studovali odlišné projevy života, chtěli dát lidem metody, aby opět nalezli svou vnitřní sílu. Neboť na počátku člověk měl tuto sílu mít a celá příroda ho poslouchat. Ztratili pod tíhou hmoty a to nazýváme pádem. Lidská bytost udělala chybu, ztratila svou sílu, když ji nechala pohltit těžší a hlubší hmotou. Tuto lehkost, svobodu a nesmrtelnost však člověk ztratil, když se pokusil proniknout do hustší hmoty, aby ji prozkoumal. Lidé začali trpět nemocemi a zmocnit zase jich smrt. A tato situace pokračuje tisíce let. Lidé trpí, jsou nemocní a umírají. A bude tomu do doby, než opět naleznou cestu, která je přivede k znovu objevení jejich prvotního života. Zasvěcenci to nazývali reintegrace bytostí. Je to návrat k prvotní slávě. Filozofie zasvěcenců říká, nacházíte se mezi duchem a hmotou, přemýšlejte tedy, studujte a v každém okamžiku svého života pozorujte, co ve vás převažuje. Tak toto je, že síla myšlenky, omrava Michaela Ivanhoe. Dnes si máme povídat o takovém tématu vlastně pro každý den života. Zlatá pravidla pro život. A nazvala jsem si to posvěcení každodennosti. A hned na začátku se omlouvám, že budu čerpat jak z dávných zasvěcenců, tak z úplně obyčejných lidí, s kterými si můžeme setkat každý den. A třeba ani na žádného Boha nevěří. Třeba jsou ateisté. Každou neděli si telefonujeme s panem doktorem, přítelem mého Milana, který učili na fakultě léta letoucí. Panu doktorovi už je hodně přes 80 let. A když se ho ptám, jak se tak obligátně, jak se vám daří, tak říká, dobře, plním všechny úkoly, které jsem si předsevzal, cvičím, běhám, zdravě se stravuju. A tak se nějak diví, proč se vlastně ptám, proč by se mu mělo vést nějak jinak než dobře. A tak se vždycky na tu neděli dopoledne těším. Je to takové naše shromáždění malé soukromé. A protože Milan byl nemocen, tak Mirek mu, jak se jmenuje pan doktor, tak mu sepsal ještě s jedním svým kamarádem rady pro život. A bylo to desatero. A on to desatero nějak rozvedl a začal to nazývat mnohero. A říkal mě předminule, v neděli, to ještě jsem vám neřekl, já jsem to sepsal, to mnohero, a to jsou moje zásady pro život, to měl každý. Tak jsem si to nechala přečíst a udělala jsem si schválně poznámky. Říkala jsem si, no, zatímco ten jeho známý začíná nějakou jinou zásadou, takovou nějakou, jako bych řekla, od prostředka. Usmívejte se co nejčastěji. Aktivují se tam hormony štěstí u vás. Posiluje to vaši imunitu. Berte se takový, jak jste. Nenechávejte si své mínění jen pro sebe, řekněte ostatním, co si myslíte. Nepotlačujte slzy, jestliže se vám chce plakat. Uvolněte své emoce, splňte všechny úkoly, které jste si přece vzali a nechtějte být perfektní. No, jsou to také dobré rady. Ale je to tak, jako by to nezačínalo od začátku. Všechno má mít nějaký začátek, střed a konec, tak jsem zvyklá. Pan doktor, ten začíná právě začátkem a to ten začátek, kdybych se zeptala každého, tak unitáři by to věděli, řekli mě, by mě a začíná od myšlenky, no právě, že ano. Tak jsem říkala, jejda, vy to máte systematické. Mnohero? Mnohero. Rad pro duši upravenou, upravené, na více rad, které se dají praktikovat pro každodenní život. Nikdy by neřekl pro posvěcení života, že ateista. Taky to říká o sobě. Kriticky myslet a správně myslet znamená to uchopit myšlenku, pochopit její obsah, prozkoumat ji pořádně, porovnat s jinými a zaujmout vlastní stanovisko. To je prý kritické myšlení. A zrovna mě tady cituje výukové metody Josef Maňák nebo Štehlová, kritické myšlení například s osnovami, bere to pedagogicky. Ale kritické myšlení, když se tak podíváme do zasvěcenecké vědy, tedy do skutečné duchovní nauky, tam se od myšlenky začíná taky. Ale není to to typické kritické myšlení, je to ještě trošku jinak. Ale uchopit myšlenku, pochopit obsah, prozkoumat, tam ta bdělá pozornost je také. Druhá dobrá zásada. Snažit se stále doplňovat si všeobecné vzdělání. Podle Masaryka, on měl termín edukace v odbornictví. No to je masarykovské. On říká, každý člověk by měl být, aby byl užitečný, řekněme v závorce taky šťastný na světě, měl by mít svůj obor, který má rád, kterém se rozvíjí, kterému důvěřuje. To je obor, který není jenom jeho zaměstnání. Když ten obor je ještě jeho profesí, no tak je to ideální. Ale není to jenom proto, aby měl tu profesi, je to jeho zájem, bytostný zájem. Snažit se být přesný a pozorný. To je vlastnost vědecké práce. To je vlastnost také duchovní cesty. Mít smysl pro hodnověrnost informací, prověřovat si informace. No, to je také vlastnost duchovních lidí, že by neměli věřit všemu, co se jim naskytne, kolik je duchovních směrů a kolikrát správně tím moudří učitelé upozorní na to, že když člověk létá z jednoho náboženství do druhého, z jednoho směru do druhého, hledá, ke kterému mistru by se přidal, tak to není správné. Nekopem studnu stále jedním směrem a tak nemůže narazit na vodu živou. Za další, tak za třetí, snažit se o srozumitelný dialog s jasnou výslovností. A říká, co to pomůže třeba v divadle, když je tam pravda, dobro, krása a ti lidé to nepodají srozumitelně a nebo ani nevyslovují srozumitelně. A i když se snaží o umělecký zážitek, tak to nevyzní. Nepředají tu myšlenku. To je také důležitý pro duchovního žáka i pro duchovního učitele. Protože žák má dobře rozumět a dobře se ptát. A učitel to má srozumitelně podávat, aby se věděl, co jde. Na čtvrté. Být připraven. No to známe, být připraven. Že? Představovat si, co bude potřeba. Tak to pan doktor prezentuje. Představovat si, co bude potřeba. A to být připraven je skautské heslo. Ne? Taky k obraně vlasti, říkalo samozřejmě. A nejenom. Je to také heslo zasvěcovací vědy. Být připraven k duchovnímu poznání. A být připraven být bdělý, to je tam také hezké. Pravidelně provádět svá předsevzetí. Platí to o pohybu, úklidu, práci a vzdělávání, sebevzdělávání. Být aktivní, samostatný a až tvořivý, říká. Aktivní, samostatný, až tvořivý. Ta tvořivost to má být jako vrchol. Být opravdový. A bere si tu citát z Masaryka. Jednoduchý. Nelhat. Otázka důvěry i ve společnosti, politice a všade. Zlepšovat, reformovat, navrhovat zlepšení, kam člověk může to navrhnout, že? Kdo se nezlepšuje, není dobrý. Říká. Za další, to je osmé. Podporovat kladné emoce zájmem o pozitivní psychologii, ne, pozitivní psychologie, taky byl na konferenci z tohoto oboru, konala se kdysi v Brně, zájmem o umění a o všechno krásné. Být ochráncem přírody, zvláště zvířat, žít v souladu s přírodou a pracovat v přírodě. No, pracuje na velké zahradě a žije skoro v 90 letech ještě sám, stará se o všechno. Nestará se, pečuje. To je rozdíl. Starat se umí kdekdo. A má z toho těžkou hlavu a je z toho špatný. Ale pečovat, toto říkával profesor Karel Makoň, nestarejte se, pečujte. Buďte dobrými hospodáři a správci. To můžeme citovat i články pana magistra Klapetky, že? Taky mluví o hospodářích. Jeden máme v Poutníkovi taky. Za deváté. Mnozí lidé v duchu žijí pořád v budoucnosti, ale člověk by měl žít v přítomnosti a zároveň, a to je takový pěkný od pana doktora, těšit se na každý den. Těšit se na každý den, co nového mě přinese, co nového já tomu dnu přinesu. No, lidé chodí třeba do kostela a chtějí mít požehnání. No, je taky staré náboženství, říkám judaismus, tam lidé žehnají Bohu. Čili co já tam donesu k tomu, co tam přidám. Komunikujte s ostatními. Ten, kdo žije velmi osamoceně, může trpět stresem častěji než ten, kdo se o své starosti dělí. Zavolejte lidem, podělte se i o své starosti. Štěstí je ve vás, ale samo se tam nedostane. Takže to je, je to pan doktor Miroslav Sova, bych prozradila jeho jméno. A ještě říkal, mám, to byla jedenáctka, to štěstí je ve vás, a za dvanácté říkal, ještě jsem zapomněl, dvanáctého to bude asi být gentlemanem. A já říkám, a co to je, pane doktore, podle vás? Hned věděl. Solidnost i v oblékání, uměřenost, ohleduplnost, zastávat se slabších, získávat přátele a dobře působit na lidi. Taky říká, že o tom kniha, ano, je, jak získávat přátele a působit na lidi, existuje. Že to je pro něho gentleman, solidní, uměřený, ohleduplný, zastávajících se těch, kteří jsou na tom hůř. Moc hezké. To mu děkovala, říkám, no tak vy máte 12. ono to nakonec bylo 12. a máte to vlastně velice uspořádané. Tak jsem pro něho napsala básničku. Starý zdravý ateista, ten je moudrý dozajista. Na pána Boha nevěří, ořechy vždy večeří, a to je pravda. Vždycky měl rád všechno živé, slušný ke všem, teď i dříve. Starý moudrý ateista, ten si v nebi místo chystá. Ano, tady tou svou úvahou chci říct, že ty rady na posvěcování přítomnosti vlastně nemusí být náboženský laděné. Nemusíme mít nějaké zvláštní náboženství, třeba judaismus, který to plánovitě, v podstatě halachický, denodenně provozuje pomocí zákazu a příkazu velmi náročný. A to nemusí každý člověk samozřejmě znát a mít. Stačí, aby byl starý, moudrý ateista a už vlastně jde duchovní cestou v podstatě pokorně, protože od toho nečeká ani žádnou zvláštní spásu. Dokonce ani žádnou zvláštní spásu. My máme takové období, je advent. Dneska je za oknem plno sněhu, zahrada je bílá a stromy obtěžkané těžkým sněhem. První den vlastně na Moravě sněží. No a také je čas v podstatě, kdybychom se podívali na liturgický rok, tak je ve vzduchu zvěstování. Katoličtí věřící se modlí, že anděl páně Gabriel zvěstoval paně Marii a ona počala z Ducha Svatého. To je zdráva. Modlí se to i někteří jiní křesťané. A já jsem si říkala zvěstování, tak nejprve se jak si sám namaloval, tak při nějakém telefonátu anděl, měl by to být Gabriel. A tady vedle je Marie. A říkala jsem si, to ale není žádná interakce, přece Madonna má klečet a modlit se, anebo číst z nějaké knihy, jako správná zasvěcenkyně, nebo tedy zbožná žena židovská. A on k ní má přicházet a ukazovat tou ratolestí a dívat se jí do očí a něco jí říkat. Takhle je ikonografie. Mám to špatně. Tak jsem se na to dívala a říkám, na čím já pořád teď v poslední dobu přemýšlím, taky jsme vyhlásili takový svatý dnové předvánoční, abychom se všichni usebrali, meditovali, případně se pomodlili podle svého vlastního unitářského snažení, každý sám za tu svoji představu duchovní, za to, aby v našem národě bylo lépe. Dítě hrozně zleskovité. A ty zprávy jsou nesmírně pesimistické a výhledy. Tak jsem si říká, my čekáme na zvěstování. Jak to vlastně je? Stojí pokorná, světem zavržená, vyhlíží neurčitou spásu. Netuší, že je Bohem vyvolená, ani jaká je moc milosrdného času, a že láska Boží jako nám všem, tak i jí je nakloněná. A tam je právě důležité, jak jsem udělala tu přestávku, tak jako nám všem i jí Miriam je nakloněná. No, to je velice nekatolické pojetí Madony, takové hříšné. Představujeme si ji tady jako obyčejnou ženu, která ještě nebyla ani moc ve cti, ve svým lidu, no, protože čekala dítě a nebylo jasné, kde je otec. Zřejmě ten její pěstoun, ten přítel Josef. Nikdo by nevěřil, že to jinak, když spolu bydlí, že? A on je sám, ona je sama, jak by to bylo. A je tam ten příběh jinak samozřejmě. Ale když si ji představíme jako obyčejného člověka, tak za nás v podstatě očekává zvěstování. A toto je nejenom ta doba Vánoc, ale to je doba tady těchto covidových peripetí, už pomalu vlastně čtvrtá vlna, můžeme počítat ty vlny, jak chceme, čím dál horší, velké zklamání, že? Taky velké zklamání. A najednou my očekáváme zvěstování. No ano, už 10. března jsem si napsala, že přišla krize covidová, že, a že duchovní světy jsou nám blíž než jindy. Jakoby pozornost duchovních světů se zaměřila na planetu Zemi celou, téměř bez zbytku. A že jsme všichni propojeni na jedné lodi. A za třetí, že nás to bude učit jakési nemateriální, nedistanční komunikaci a skrze tuto komunikaci velké propojenosti a o to pevnějšího přátelství. Celkem jsem byla za to dost, jsem schytala kritiky tady za to. Vím, že chodili různý maily, to tak myslíš, tobě se to řekne, ono je to úplně jinak. A ne každý má ty podmínky, beru. Určitě je to tak. Jenže třeba dnešní den, že máme takové zprávy, že má být jmenována vláda. Teď je problém, ale národ je zvyklý, aby byla jmenována vláda samozřejmě nedistančně, ve slavnostním prostředí, slavnostním způsobem. No jo, ale v současné době, tak jako mnozí občané, i pan prezident měl pozitivní test, tak kromě toho se vrátil z nemocnice do Lány. A teď tedy je polemika, zda musí nutně proběhnout toto představení, jmenování vlády, takto bych řekla tělesně, takto fyzicky. A teď samozřejmě namítá, hygiena namítá, někdo něco, někdo to obhajuje, že není problém. Samozřejmě očkovaný dostal nějaké protilátky, všechno v pořádku. Ale co je to za motiv? To je jeden a ten týž motiv ve vzduchu. Ne? Že tady se po člověku chce něco jiného. Kolik věřících křesťanů téměř plakalo, že budou zakázané bohoslužby. Zpívání v kostele snad, no to ne. To přece dělá tu bohoslužbu. Představme si, že slyším to, až cítím to každým pórem takto. My jsme na nějakém už vyšším vývojovém stupni na této planetě. Že se to nezdá, že tak vůbec nevypadáme, že se hádáme a že jsme z toho nervózní a špatní. A ne, ale ten stupeň tu je, to je dáno. A po nás se chce už nedistanční bohoslužba. Už se brání vnitru svém víc než v kostele. Ne, nerušíme kostely. A jistě tam budeme zase zpívat a zase budou bohoslužby a určitě i unitářské. Jenomže lidstvo má zkusit i toto. To vnitřní už se brání. A mám tu knihu nic menšího, Zlatá pravidla pro každodenní život. Vydala edice Izvor, Omram, Michael a Ivanhov. Těch knih Ivanhova je více. Máme je taky v takovém téměř sami z datu na unitárii ve skříni zamčené, celkem nepoužívané, darované kdysi ne z ostravské obce, ale od pana Sladečka, blahé paměti, esperantisty také z Ostravy, který nějak nesouvisí některak s unitářskou obcí ostravskou, ale ku podivu pracoval na jednom tématu. A překládá přes esperanto, a možná ještě, nevím ještě přes které jazyky, ono Ivanhov byl teda jako původem asi Francouz. Žák Petra Danova, což je Bulhar, od Rilských jezer. Je to to Bílé bratrstvo, které je tak celkem nerozhodněné většinově unitářsky nějak známé nebo dokonce uznávané, protože ta nauka je taková hodně ezoterní. A přitom se to dneska vzal, tak nečiní vám nějak vůbec často. On tu začíná totiž taky od začátku. Já jsem hledala v literatuře, kdo začne od něčeho podstatného, pravidla pro denodenní posvěcování života nebo posvěcování každodennosti. No správně jsem si měla říct hned chasidy, že ti to mají přímo v popisu práce. Ještě než tady začneme s nějakými citáty tady z této ezoteriky, tak si připomeňme, že si nemohu odpustit, že chasidové byli vlastně k tomu, oni to měli přímo za svoje jaksi náplň života, aby padlé jiskry Boží milosti, šechiny, od působení Hospodina, posílali zpátky, jakoby nahoru k Hospodinu, a Boží milost, která ještě nebyla na zemi, aby stahovali na zemi. To je, když to takhle řeknu, tak to nic není, ale je to nesmírně silná věc. Kdo toto jednou zažije a třeba si jenom o tom namaluje obraz, tak stačí jenom, aby se na ten obraz podíval. Je to nesmírně silná záležitost. A oni posvěcovali každý život, každodenní život. Takže třeba taková se udá jídlo, šúcham a ruch prostřený stůl, ubrus, my máme v obci ubrus. No to je ugitařská brněnská iniciativa pro covidovou dobu, že pomoc naši, že si navzájem pomáháme. A díky za ubrus. Anička vymyslela úžasný název. No proč? Já jsem si hned říkala ubrus, no šulchan a ruch, no to je prostřední stůl. Když dáme na stůl ubrus, tak určitě tam nezůstane prázdný. Určitě tam budou nějaké pokrmy, nějaká hostina. A oni si společně chasidí hodovali. A měli třeba jenom jednoduché jídlo, ale oni ho posvěcovali. A když jeden jel k den druhému, vždycky se ptali jeden druhého, ke komu jezdíš? No, to se ptali na toho cadika, mistra, ke komu jezdíš? A on byl třeba někde, bydlel v domku, měl tam slepice, možná kozu, když měl kozu, byl rád. Byli dost chudobní, někteří byli bohatší, taky byli gaumové, gaum z Vilna třeba byl zamožený. Ale bývali chudobní, takže se jelo do obyčejného prostředí vesnického, chudobného, no ale tam se posvěcoval život. A co jdeš tam k tomu svému cadikovi dělat? Ten mu je lepší, říkal jeden chasík. No já se tam jdu dívat, jak on si zavazuje tkaničky od noc. Takže toto je taky posvěcování života. Oni k tomu neměli vlastně žádný pravidla, jenom příběhy. Neexistuje kromě halachy, a to je složitá, nemůžete jen tak listovat Biblii levou rukou. Nemůžete jen tak stát družka ráno. Musíte pravou nohou, nebo oblice určitým způsobem. Nevím to přesně, možná jsem to popletla. Ale oblice určitým způsobem, to tam podepsané. Nemůžete jíst všechno se vším, no, rozhodně ne maso s mlékem. Ale oni, toto se je normální halacha, ale oni měli vlastní příběhy, jak tyto denní momenty posvěcovat. Omram Ajvanhov říká, nejcennější mění je život. A první věta těch zlatých pravidel pro každodenní život je krásná věta. Kolikrát se vám stalo, že jste plýtvali životem v honbě za věcmi, které nejsou zdaleka tak důležité jako život sám. A hned říká si nad tím ti posluchači a posluchači, protože on je to většinou z přednášek zaznamenaných nějakými posluchači, že on ani to nenapsal. Tak jestli pak si to uvědomují, jestli se někdy zeptali, jestli nepromarňují život. Přitom je právě tento osvícený, zářící a intenzivní život, který vám může všechno dát. No, jak pan doktor Slova. Proč by se měl mít vlastně špatně nebo žít jinak, že? Až se podívil. A toto je tam taky. Osvícený, zářící, intenzivní. Říká, že když lidé žijí, tak si myslí, mám život, tak můžu získat všechno, co chci. Peníze, postavení, slávu, všechno. I třeba moc nad lidmi. Jenže pak stejně přijde chvíle a jednou ten den nastane, kdy to všechno opustí. I kdyby žil sebe déle a bylo to sebe lepší. A dokonce čím dokonalý to má, čím víc toho má, tím hůř to opouští. Může se to stát. Dala jsem si do života takový heslo. To bylo heslo k mému malování, že jako lidsky ve výtvarním vazu pro nás chtěli, aby jsme nějak vyjádřili, proč tvoříme. No jsem nevěděla, proč maluju. Jsem taková nepoučená. Tak jsem napsala, že bych chtěla život jako cestu k moudrosti. No a vysvětlí to, no, umřít moudřejší, než jsem se hloupá narodila, že to je ono, vždycky to říkám. A toto je ono, on to tady říká. Takové jednání nedává žádný smysl, když jenom člověk chce intenzivně ten život prožít, ale jenom splnit ta svá přání. Stejně jednou všechno ztratíme. Pracujte tedy na zkrášlení svého života, na jeho posílení a posvěcení. A to jsem si říkala, teda to jsou zvědavá jak. No, když jsem to začala číst. Říkám, to jsou zvědavá jak, to bylo tolikrát. To jsou zvědavá, co nám teda Ivanov napíše. No, on říká, když teda ne, že byste neměli možnost pracovat, vydělávat peníze, ženit se, založit rodiny, to všechno ano. Ale jde o to sladit současně stránku duchovní a hmotnou, žít ve světě, ale zároveň být schopný žít vyšším životem. Takový by měl být váš cíl. No a říká, a jenom se člověk o to začne snažit, tak když začne se snažit o duchovní práci, tak mu vázne světské povinnosti a hmotný. No schudne jako stelní myš, samozřejmě nemá korunu, snaží se o duchovní věci, nevychází mu to finančně, a nebo mu to nevychází v rodině a rozvede se, všichni mu nadávají. A nebo pracovně vyhodí ho ze zaměstnání. Samozřejmě. A říká, jak to udělat, aby se toto nestávalo. A naopak, když si řekne, ale duchovno, tak ztratí zase i ten malý kousek cesty, který už ušel. A je to škoda. A on říká, ne, ne. Zasvěďte svůj život ušlechtilému cíli. On tam má metodu napnout na ten cíl, upřít se na ten cíl. A tím pádem jako by se to uspořádal. Jak u toho doktora Sovy. On začal myšlenkama, myslí, a pak se mu to všechno začalo to mnohého uspořádávat. A tady je to taky, proto jsem si vybrala jednou ateisty a jednou tady zasvěcence. Říkají to též. Pokud svěříte svůj kapitál nebeské bance, čím více pracujete, tím jste silnější, protože nové částečky čistší a čistější a světelnější energie do vás pronikají, aby nahradili to, co jste už ztratili. Čili to je trvalé obnovitelné hospodářství. A to není jen tak, to dneska o to usilují všechny vlády, že? Byla dokonce konference o to globálně nějak udržet tu klima, to klima trvalé, udržitelné. No, a on říká, ano, svěřte svůj kapitál nebeské bance. Každodenní život, a to říká úplně jak ti chasidé, je to hmota, již duch musí přeměnit. A to v každodenní činnosti. Rozdíl je v tom, že někteří provádějí svoje úkony, práce, třeba stane a všechno dělá mechanicky. Rožné vyvětrá, oblekne se snídaně, jde do práce, dobíhá na autobus, jo? Nebo něco začne pracovat na počítači, že a tak dále. Úplně mechanicky. On to neposvětil, jak od toho chce získat energii. Když to napře na ten nejčistší život, má úplně jiné myšlenky u toho. Třeba se u toho modlí. Jejda, taky jeden chasid říkal, on byl kočí a vždycky čekal na pána nějakého, který si ho najal, že ho odveze, jo, třeba někam, nebo že mu odveze nějaké zboží. A teď oni, samozřejmě se Židé modlí každý ráno šému. No, on se to modlil u těch koní. No. Bylo to tak samozřejmé, tak se mu to spojilo. Prostě tady ta posvátná slyš Izraeli, ta modlitba s tím, že tam prostě čistí koně a připravuje koňský potah. Že? Takže nám to může propojit s nějakou jinou, modernější každodenní činností. Jistě vidíme mnoho dynamických a podnikavých lidí, ale všechna jejich aktivita je omezena na honbu za úspěchem, penězi a slávou. Nedělají nic, aby byl jejich život klidnější, vyrovnanější, harmoničtější, řekněme si šťastnější. I jestliže máme třeba nějaké představitele, předsedy různé, vlády, já nevím co, učitele ve škole. To je velmi obecné, kdo má vést nějakou skupinu lidí, nebo dokonce celý národ, nebo návody, že? Tak on by měl být vnitřně šťastným člověkem, protože nepředá té skupině nebo národu nebo koho má jaksi v vozovkách vést. Každý chce vést, komu má sloužit. No? Tak nepředá tu energii a nepředá ten klid. A tím vlastně ubývá z jeho sil, také ubývá ze sil toho, kdo má být vedený, ne, komu má být slouženo. Tak to taky myslí zasvěcovací věda. Takový dost odmítaný, často moderními lidmi, kňaz Jan Mariánek. On měl takový jako zásad, že ten, kdo slouží, kdo vládne, tak vlastně má sloužit. A on to ještě absurdně, je to, myslím, asi nikdo nesouhlasil v současné době. Dokonce říkal, ten má být pouze udržován, jaksi to nejnutnější, ale nemá v podstatě vlastní nějaké statky, nějaké majetky velké. No jenom nejnutnější, teda, co má mít v té výkonu té práce. A nic navíc, nemá zhromažďovat. To je velice těžké toto, že v současné době. Nespokojujte se jen s přijímáním toho, co se vám dostalo od života. Nepodřizujte se všemu, co se vám děje. Nezůstávejte pasivní, stále myslete na to, abyste přidali element schopný tuto hmotu oživit a produchovit. No tak to je přímo klasická věta, to je ono. Oni dokonce, třeba teď za chvilku budeme mluvit o jídle, oni tím, když jedli, tak jako, to se zná v Orientu, v Indii samozřejmě, indičtí učitelé to učí, že oni přímo produchovnili tu hmotu. Ve vašem životě může dojít k událostem, které vám zabrání vykonávat duchovní cvičení, které jste třeba byli zvyklí každý den provádět. Avšak to nesmí bránit v tom, abyste nadále byli v jednotě s duchem. Duch je totiž nade všemi formami a nad všemi praktikami. Jakékoliv situaci, za jakýchkoliv okolností, můžete jednat souladu s duchem, aby oživil a zkrášlil váš život. No to je právě ono, aby oživil a zkrášlil váš život. Co může říct jasnějšího? Jde o záměr. Ten záměr, ta myšlenka pro duchovnující je nad veškeré rituály. My jsme tady měli minule o rituálech. Nad veškeré náboženské, jak říkám, věrské představy, věření v něco. Představy jakékoliv. Proto jsme napsali, ať se každý modlí v tom duchu, jak je zvyklý k takové duchovní bytosti Bohu nebo mistrovi, nebo jak je ona jeho cesta utvářena. Protože není náhoda, že ta cesta je právě taková, že potkal tuto cestu toho mistra nebo nepotkal vůbec žádného mistra a něco jiného praktikuje, nebo je moudrý, klidný, milující všecko a to je jisté. Tak první takový způsob má, jak produchovňovat, naučit se jíst. A říká tady v takovém trošku delším článku, že lidé si vymýšlejí různá duchovní cvičení, anebo je přijímají od mistrů, někteří mají i velmi cenná cvičení, někteří je přijímají z náboženských systémů, ale mají denodenně u sebe cvičení, které téměř každý musí praktikovat. Že? Málo kdo by byl bez jídla. Že? A to je právě toto. Jste překvapení? Proč? Když abyste se nevhodně strachovali v hluku, nervozitě, spěchu, dokonce při hádce a potom šli cvičit jogu, nebylo by lepší pochopit, že každý den, dvakrát či třikrát za den máte příležitost provádět cvičení vedoucí k uvolnění, soustředění a harmonizaci všech vašich buněk. No a teď se divme, to je ono. Že? Harmonie I když on neříká, co jíst, tam nemá doporučení ani žádná výživová, to má jinde. A taky upozorně tady na knížku Yoga stravování, taky je to z kolekce Izvor. A říká, o co tam během jídla jde. Soustřeďme se na stravu a napuštme jí paprsky své lásky. Dojde tak oddělení hmoty a energie. Hmota se rozpadne, energii dostanete a můžete ji použít. A to je právě to tajemství, že někteří lidé skoro nemusí nebo málo mohou jíst a mají plno energie. Jak je to možné? Jiný toho sní a třeba i velmi prostě se to podepíše na jeho postavě, podobě a je pořád unaven, bez energie. Druhé takové cvičení asi uhádneme je dýchání. Že? On říká, že žvíkat vzduch pro získání energie. Zvykněme si v průběhu dne provádět vědomé dýchání. Toto kolem 20. 30. let, to je ta doba, to bylo duchovních učitelů tady třeba u nás, že? V českém národě. Ve střední Evropě, zvlášť u nás, to bylo duchovních učitelů, že? Můžeme si vzpomenout na některé secesní, že? Hráňa Šrány, třeba i Sochař Bílek si neodpustí z výtvarné oblasti. Tady ti to velikáni umináři, mnozí tady z té doby. První republiky a trošku předtím, a i Karel Weinhold, Pobran jsem jezdil. Hodně bylo duchovních učitelů a všichni radili dýchat. Vědomně dýchat. A ono to bylo ve vzduchu. Ono, i ten Mazda znám, jo, který tam byl moderní, hlavně v německy mluvících zemích, ale i jiných. Máme taky knihy o Mazda znám. Že? Tak taky vědomně dýchat. A když začala ta pandemie, tak já jsem si vymyslela takové vědomé dýchání pomocí veršu Otče náši. To je modlitba, která není ani úplně krátká, že by byla střelná, jak říkají někteří křesťané jako střelná, jenom třeba jakoby mantrická, jednovětná, to není, to je další. Není příliš dlouhá, jako třeba Růženec, je dlouhá modlitba, ale je tak akorát a i pro člověka unaveného nebo nějak disponovaného, tak nádech, výdech přesně vlastně mapuje to, co ty verše Otče náše říkají. Ten vysledovala, že jedno je skutečně to oslovení je nádech. A to ostatní potom ty verše jdou po výdechu a nádechu, takže odpust nám naše viny je výdech. Ven, viny pryč, že? Jako i my odpustíme našim viníkům je dlouhý výdech, že? Takže samozřejmě neuvoď nás v pokušení, což je takový kontroverzní verš, který si to byla o tom promluva zvláštní, jak to vykládat a sbírám, jak to mnozí vykládají a velmi zajímavě. Tak to by byl zase nádech. Vědomně dýchat. Jasně tady říká, budete-li vědomně dýchat, dělejte to s tím vědomím, že skrze vzduch přijímáte do svého těla božský život. Pak má tady takovou podkapitolu psychický a duchovní rozměr. Dechová cvičení působí bez pochyby příznivě na zdraví, ale současně i na vůli a myšlení. Přesvědčte se o tom. Například máte-li zvednout těžké břemeno. Co lepší je, když zhluboka nadechnete a pak. Výdech, nádech a těžká traverza se pohnula. Při drobných záležitostech každodenního života ve vašich stazích s druhými lidmi myslete na hluboké dýchání. Pomůže vám to k sebeovládání. Například před rozhovorem, aby se diskuze nezvrhla v hádku, zvykněte si na dobré dýchání. A jste-li znepokojení, proč nepožádáte svoje plíce o pomoc? Dívejte, covid, on bere plíce. Jakoby lidem byla brána ta pomoc, když si třeba dost neváží. Někdo to překoná, někdo to nepřekoná, že? Někdo musí přeplynout do duchovních světů, umře s tím covidem, nebo na covid, vyloženě, nestýďme se to říct, umře na tu nemoc. A on se dostane do duchovního světa, kde je jiné dýchání. To je pravda. To se může o tom člověk přesvědčit, když trošku praktikuje jogu spánku. Aspoň okrajově, aspoň tak do mateřské školky začne. On si všimne, že určitých druzích snů dýchá nějak jinak. A to jiné dýchání je také zřejmě na té druhé životní straně. On dostane jiné plíce, ten člověk. Zvláštní. Tady je ztratí a pokračuje. Jen si říkala, všichni lidé nějak pokračují. Všechno pokračuje. Takže ten umřel, on byl hříšník, dělal špatně. To nikdy nerada to slyším, protože tak nemusí být. My vynášíme všelijaké soudy, o nich nevíme, co to je. Poproste své plíce o pomoc. Je normální, že potřebujete pomoc. Proč ji však stále hledat venku, když je přitom ve vás? Pochopíte-li hluboký smysl dýchání, ta nedlouho pocítíte, jak vaše dýchání splývá s dýcháním kosmickým. No a to je zřejmě to, my si někdy řekneme, jak funguje takový duchovní mistr. Člověk nedovede představit, nebo někteří ani na ty mistry nevěří, jak to je. Tak si dejme tu otázku civilněji. Jak funguje člověk, který ví o životě něco víc? Nebo ještě dál, budeme dál, jak funguje člověk s rozšířeným vědomím, když jeho vědomí má širší spektrum než běžné. On jinak, asi bude jinak dýchat. Protože jak pak vysvětlit, že mnohé věci jakoby má intuici, někdy řekne věci, které se stanou velmi často, má dar léčit, má, disponuje, nemá, tady má dary, no, disponuje dary, nebo má velkou výdrž, disponuje velkou výdrží, nemusí spát a může jen málo jíst, třeba to tomu. On jinak dýchá. A člověk si to může zkoušet právě, když propaguje teda u sebe tu vědomou jogu spánku. Když pocítí jiné vědomí. A když to prožije, tak pak věří, řekne si ano, když já tady do mateřské školky takto, tak na nějakém vyšším stupni vědomí to bude ještě jinak. Bude to prohloubeno a půjde to asi přes dech. Vždycky to jde přes dech, protože příliv a odliv, a vzpomeneme si na bratra doktora Hausera, Váju, ten říkal, všecko je záležitostí potravy, příjmu, výdeje, potravy a růstu. A všechno je nádech a výdech. A také bylo cvičení časté, nádech, výdech. Na tom funguje zřejmě celý vesmír. To je zřejmě obecné pravidlo, obecná zákonitost. Málo je obecných zákonitostí. My si myslíme, že všechny fyzikální zákony, co tady platí, mají platit i jinde na nějakých jiných planetách. To se mýlíme. Fyzikální zákony nejsou taková danost, jak si myslíme, že ty věda objevuje chemické, jak by jsme. Takže určitě tady to dýchání výměna jako princip. Odliv, příliv, odliv jako princip. Vědomé dýchání přináší nespočetná požehnání pro život tělesný, emocionální, intelektuální a duchovní. Jak získat znovu energii? No to má takové to jídlo, to dýchání. Často se necháváme unést neklidem, který se stal běžným stavem lidí. No takový duchovní učitel vidí, že většina lidí žije v neklidu. Dokonce i když si to neuvědomují a neříká jim, že uklidní se, no to je akorát rozhodný. On spíš říká, máš k dispozici každý den jídlo, každý okamžik dýchání a máš k dispozici vědomí, kterým to můžeš sledovat. A on, takový člověk, pak mu napíše, jak jedna teda upřímná žákyně Vájovi napsala do boty, no já mám včelin hlavě, už to vidím. A to byl veliký pokrok. Ne? Pečujme více o svou nervovou soustavu a občas jí dopřejme uvolnění. A on říká, ano, je nějaké napětí, jak si ruku odejdete a třeba si lihnete třeba někde na deku na zem a uvolněte se. A když to není možné, je to někde v práci, tak na židli a uvolnit se. A uvidíte, za chvilku bude jinak. Také taková, to je taková malá rada pro okamžik, ale ono pro delší časový období právě Váju měl takovou radu, taky zasvěceneckou, se mi vždycky líbila moc, odejděte od toho. Něco se děje zlého a vy to opustíte, běžte pryč. No, je nějaký zmatek, odjeďte na týden někam, no, třeba na hory nebo někam. A ono po tom týdnu bude jinak. No, je nějaká zlá situace, no, opustí to. A to je taky dýchání. Vlastně svým způsobem, aspoň umím pojetí taky. Pak má ještě jeden princip, to je takové obligátní, že jo, láska činí neunavným, no tak to víme, to se říká na každé přednášce. A on říká, kdy pracovat s láskou je tím největším tajemstvím pro práci v těch nejlepších podmínkách. To je ono. Pro práci v těch nejlepších podmínkách. Máme se pro tvůrčí život vyjádřit asi 5 až 10 větami, co si myslíme o Bohu. Náš názor na Boha. Jak může mít jako stvořené názor na tvůrce, já nevím. To je těžký úkol. Ale už teď vím, že tam určitě napíšu, že jsem si myslela, jako má, že nějaké náboženství, které mluví o Bohu, to je nějaká teorie, které nerozumí. A pak je to, co nemá s Bohem ani náboženství nic společného, ale je to pravý život, který dává sílu a štěstí a radost, a je to prostě to. A že pak teda jsem byla vyučovaná samozřejmě v ateismu, ve škole, že musel být ateismus, doma bylo spíš náboženství, víra a proti ateismu, tak to si malé děcko má vybrat. Tak já jsem si vybrala ateismus a že v tom ateismu hledám Boha. Že teda jako není a že já ho hledám. A pak jsem viděla napsaný byl si, že naděje je světlo. On říká, to světlo je Bůh. A pak jsem viděl v jednom kostele, že teda Bůh je zákon, Deus est Rex. To jsem se minule, myslím, zmiňovala o tom. Ten říká, tak je to zákon. A ten zákon teda nás nevidí, neslyší, on je takhle jako nad námi a řídí všechno, tu přírodu, nemá k nám vztah. Pak jsem měla jednu událost v životě za druhou, která byla toho druhu, že mě přesvědčila, že naše myšlení, chování a pocity a vědomí, kam se zaměří, jak se zaměříme, mění okolnosti. On říká, aha, tak je tam zákon. Takže jsem si rozšířila, že ano, Bůh je zákon, přírodní, mravní, a všeobecný. Je to zákon vědomí. A je sám nejvyšším vědomím. A to už vlastně není takový ten panteismus, takový, ale ten indiferentní, ale je to osobní vztah. Je to osobní cesta, taková maličká, ale osobní. A stane se to člověku různě, příběhem, taky někdy vírou, může se to taky vychovat náboženství, může to předat nějaký mistr, určitě. A tady Ivan Hof říká, že tím největším mistrem může být sám život, když si to člověk připustí. Vše, co konáte, dělejte s láskou, nebo raději nedělejte nic. Protože vše, co provádíte bez lásky, vás unavuje, dokonce vám způsobuje otravu. Oni ti zasvěcenci vidí emanace třeba nenávistí a to se musí vyzkoušet. Když člověk se hodně rozčílí, já to umím, tak vidí červeně a vidí ty energie úplně ty nedobrý. A že to jako otravuje organismus. A to může vidět. A se může oskoušet. No radšej nedělejte nic. To vás unavuje, způsobuje dokonce otravu. Nebuďte potom překvapení, že jste vyčerpaní. Kolik lidí by nechtělo pocitovat únavu. Tajemstvím je milovat vše, co děláme, protože láska probouzí všechny energie. No a to je právě to, ta jeho první věta. Když budete všechno dělat s láskou, tak se všechno kolem vás začne upravovat. Mělo by to být všeobecné doporučení. Nejda. Kdybych to napsala některým lidem, tak řeknou, vy jste naivka. Vy strčíte jako pštros hlavu do písku a nevidíte pravdu, jak ta skutečnost na světě vypadá. Právě, že vidím, sleduji. Velmi dobře a právě si toto o lásce a o těch ideálech, o to víc máme připomínat. Právě, že je tam zde. Technický pokrok osvobozuje člověka pro duchovní práci. No, a to nevěděl, to psal do nikdy. No, nepsal, oni ho teda stenografovali nebo zapisovali nějak. To můžou být tady, já nevím, který léta, musím se zeptat po stranu. To může být 50 let a víc. To nebyl covid. A tady, že technika osvobozuje, no ano, říká, ten technický pokrok je tu proto, aby se používal. Každý den využiju mail k nějakým takovým úvahám, k nějakému povznesení mysli, že tam něco napíšu nebo nějaký obrázek tam pošlu, aby ten mail se taky nějak tak povznesl. Na všechny vymoženosti se dívejte jako na možnosti, abyste se mohli věnovat duchovním činnostem. Ano. A taky, abyste ty prostředky technicky produchovnili. Já do toho vždycky buším strašně moc, protože to mám dojem, že to nereaguje. A pak, když jsou na to hodnější, tak to reaguje lépe. A nebo se někdy stane, že člověk, ač neví, tak je nějak správně vedený u toho počítače. Ač je nevědomý v tomto oboru. Osvobodit člověka technikou ovšem znamená osvobodit člověka za účelem jiné práce. A to je za účelem práce duchovní. Máte méně starosti s vnější hmotou? To je proto, abyste měli více času na práci s vaší vnitřní hmotou, ovládlý a produchovní. No a říká, že právě ta vnitřní práce dává všem věcem tu správnou příchuť. Ano, i práce s technikou by měla chutnat. No, i to vaření by mělo chutnat a všechno. To není, ta duchovní věda není taková bezbarvá, nemastná, neslaná vůbec. A pak tady má ještě další. Uspořádejte si svůj vnitřní domov. Není to o uklízení, nemusíte od toho utíkat. Je to o vnitřním úklidu, vnitřního světa. Dám vám příklad. Někteří lidé si dovedli zařídit svůj byt nebo dům hezky, že neradi chodí tam, kde by museli být v hluku a prachu. A na druhou stranu jsou lidé, kteří žijí bídně v nějakém dopěti, bez pohodlí a hledají všemožné důvody, aby mohli ven, což přece není to nejlepší řešení, ale budíš. Přirovnejme si to. Duchovní člověk je ten, kdo si uměl tak dobře zařídit svůj vnitřní svět, že mu nic nechybí. Poezie, barvy, hudbu, vše má a trpí, když musí z toho světa ven a tuto krásu opustit. Zatímco lidé, kteří nikdy nic neučinili pro zútulnění svého vnitřního domova, svého vnitřního světa, by se neustále bavili někde jinde. Jakmile jsou sami ze sebou, nudí se a je to ubohé. Ano, mají takovou prodlevu a nudí se a neví, jak by to naplnili. Nemají inspiraci. A proto, co je výhodnější, že nechávat svůj domov prázdný jako doupě, kde je nepořádek, pavučiny, anebo raději to zkrášit. Nejenže se budete cítit velmi dobře ve svém domově, ale budete tam moci také přijímat návštěvy. A to jsou, on tam říká, to je velká ezoterika, že jsou to světelní duchové a nakonec tam říká jasně, že jsou to inspirace. Protože člověk, který má tak jako trošku klizeno uvnitř sebe, tak nemůže být bez inspirace. To není možné. Tam nezůstane prázdno. Zákon života a zvlášť toho duchovního zákon vědomí je to, že nikde není prázdno nicoty. I takzvané prázdno, to jogické, meditační, je naplněno nesmírnou energií. A když je to prázdno, je to tedy zastavení myšlenek. Yoga je zastavení mentálního principu, pozastavení. No, ale také yoga je přijímání. Jsem onehdy mluvila s Magdou a ta mi říkala, že se tam bavila s nějakou svou přítelkyní a říkala jí, a ona jí nějak říkala, ty se nemodlíš, Magdo, a ona až prosit. A Magda říkala, no, ale když by mě jako a ty, málo, jo, ještě, a ona říká, no jo, ale když tady vidím ráno na stole prostě dobrou snídaní, ona teda Magda řekla, kakao a tenhle koblíš, není moc zdravá snídaní, ale dobře, kakao a koblíš, a já bych chtěla ke snídaní kakao a koblíš a já ho vidím na bruse prostřeno, tak nebudu o něho prosit, ale vděčně ho přijmu. To je princip jogy. Pěkně to vyjádřila. Mě to moc líbilo. A někdo říkal, no ale ty máš prosit a musíš takhle a takhle. Teďka jí předepisoval nějakou modlitbu. To nebylo ono. To nebylo pro ní. Vnější svět je odrazem vašeho vnitřního světa. No. Dokonce, že kdo říká, třeba mluví o uklidu a o spořádání, já nevím, kanceláře, pracoviště, bytu a podobně, interiéru, nebo i zahrad a tak dále, tak říká, někdy se to říká, co člověk nosí uvnitř, tak to pak šíří na venek, že? A tady je to ještě tak nějak ještě hlouběji řečeno. Když budete mít uklízeno v sobě, tak nebude možno, abyste neměli nějak uspořádaný ten život aspoň trošku kolem sebe. A on tam dokonce, a ezoterizace, říká, že se to bude uspořádávat pomocí těch energií skoro samo. On sám. To by mu už nikdo skoro nevěřil a přitom to tak je. Vnější svět je odrazen světa vnitřního. Proto si nedělejte iluze, nikdy nemůžete nalézt vnější bohatství, mír či štěstí, pokud jste se nejprve nesnažili nalézt je uvnitř. A to je, mě to přilákalo k unitářům, protože říkali s těmi původními starými deisty, kde je Bůh, že? No, v dobrých lidech, uvnitř nás, v našem srdci a všade kolem. Já si říkám, tak to je nějaké náboženství, kterému se dá věřit. Ja, protože jsem si přečetla kdysi, že tajemství vesmíru je blíže, než kdo tuší, tajemství vesmíru je v lidské duši. Ono je tam hranice vesmíru, přesně, abych to citovala. A napsal to Alexej Kluby. Připravujte si budoucnost dobrým prožíváním přítomnosti. No, teďka bude na blogu. My máme blog Pospolu. No, když by byl to plus, já myslím, že je to spíš plus pro všechny, ale málo to propaguje. Měli bychom více. Máme blog Pospolu a ten oddíl Duchovní cestou, to je jako novější. A tam každý týden je jedna taková mini textík, mini promluva. Spíš textík s obrázkem nějakým, kdy to může dodat autor, nebo nemusí dodat to pořadatel toho blogu, teď je to Petr. No a teď samozřejmě příště, co tam posílá, tak bude o budoucnosti. Takový kamínek jsem měla, ho tady zrovna nemám, on je ve sklepě, ten kamínek. No, dala jsem ho na zahradu, že jsem zatěžila tím nějakou folii, co jsem měla pod stromy, aby ovoce nepadalo do mokré trávy. No a kamínek mě má obličej ženy, která se dívá tak naděje plně do budoucnosti. V té době covidové. To bude o budoucnosti. Co často nás zneklidňuje budoucnost, když si myslíme, že nikdy nemůžeme ochránit se před nehodami, nemocemi či chudobou, no zvláště teď, že? Teď to tak přímo na člověka, to je přímo veliký téma. Ale proč si otrovat život a představovat si, co všechno špatného se může přihodit? Nikdy nevíme, co nás v budoucnu čeká, to je pravda. Ale nejlepší způsob, jak se vyhnout obávaných neštěstí, je pokusit se žít rozumně už teď v přítomnosti. No to je to známé tady a teď, že to je pořád hodně dokola. Takže co to znamená, když člověk nad tím přemýšlí, já vždycky, když vidím ten kamínek, tak mám toto téma na přemýšlení. Říkám, jak bych to téma rozvedla, to je vlastně. No to není, jenom si říct, nějak to dopadne. Ani to není nepřipouštět si, že člověk třeba nemůže umřít. Já jsem škarohlík, já hned řeknu nějakou takovou škarohlickou věc. Ale hned zatím mám myšlenku, že i kdyby ten člověk umřel, že to není konec. A že to není bez naděje. A že o těch lidech, co jsme mysleli, a ti to prohráli, to nemusí tak být. Možná, a teď to říkám tak trošku bájně, jo, ale to si můžeme přeložit, jak chceme, ale možná v těch duchovních světech, ty, co považujeme, že to teda prohráli a že neuměli žít, tak byli hloupí a byli neduchovní, třeba je tam potkáme jako učitele, kdo ví. Nikdy nemůžeme posoudit. Proto by bylo dobré, kdyby se každý den, každý z nás ptal se sám sebe, tak co jsem dnes řekl, co jsem udělal, jaké byly mé pocity a jaké byly mé myšlenky, jaké pocity, že? Jak to prožíváš? My tam budeme mít, teď v dalším životě jsme měli anketu, že jak jsi prožíval nebo prožívala tu dobu až do teďka, že? Teď je to asi ještě horší. A teď ještě je zase další mutace a to bude možná ještě horší, anebo nebude. Horší nevíme, to se neví. Jihoafrická. U protinožců, tak je to zvláštní, že takhle. A už je v Izraeli taky nějaký případy, tam už jsou ty mutace. Plně vychutnávejte přítomnost. No už proto, že nemusí být dlouhá ta přítomnost tady na zemi. Mnoho lidí samozřejmě na budoucnost myslí, ale na jakou? Říkají si, za pár let se vezmeme, to je moc hezky, jak to píše, budeme mít děti, slepice, nějaký domeček, před kterým si klidně budeme kouřit dýmku a pozorovat procházející krávy nebo vlaky. No a nadýcháme se prachu, vrátíme se domů, najíme se, napijeme a půjdeme spát. To bude, můj bože, to bude krásná budoucnost. A někdo si řekne, to je hloupost, tak já nepřemýšlím. Přece vystuduju, vydělám velký peníze, udělám obchody, stanu se univerzitním profesorem, vezmu si krásnou dívku. Ale co dál? On tam říkal, to je bídné, co dál? Měli bychom se naučit dívat na tuto pochybnou budoucnost a hledat nové horizonty, otevřít okna směrem k nekonečnu, abychom viděli, jaká skutečně bude budoucnost lidstva, jak si ji Bůh představuje a již nesvým životem do této budoucnosti zasáhnout. Já jsem volala tehdy Liborovi Mikšovi a říkám, Libore, je zlé, víš, je covid. A on říká, já vím, ale to je krásná budoucnost lidstva. Já mu to propovídá. A on to říká moudře, se by to líbilo. Říkám, bude, že? No, už je to připravený. Už je to tady, ale ještě hned ne. To konečné vítězství. Když si mě řekl Karel Makon, že moje cesta je cesta radosti, nevěděla jsem, o čeho to mám, víc jsem škárovlí ze své podstaty a byla jsem taková brektata, já jsem tam měla vždycky v té Makonově skupině nejvíc řečí, nejvíc námitek a otázek, takových často nejapných. Tam byla jedna z nejmladších. No jo, ale říkala, cesta radosti, proč? Proč jsem nějak v duchu zaměřená na vítězství. A to vítězství za každou cenu. Teď třeba to posmrtí. I to, kdyby člověk tady nebyl dál. Kdyby měl umřít. Několikrát v životě jsem se už tak jako ocitla, tak jako na pomezí, že se to mohlo stát. To jsou různé takové případy. Jo. V životě se nastanou. A člověk to někdy říkám, je to třeba projít, i když se nemusí zvítězit. V jednom rozhovoru s jednou naší milou příznivkyní moudrou jsme tak vedli takové filozofické hovory, jak obvykle, a říkám potom nějak, víš, já nevím. A člověk by nevím, ale jak to bude špatný, a jak taky jsme, obě jsme naříkali. A pak já povídám, víš, aby hlavně člověk umřel šťastný. No, moc mě za to nechválila. Říkala, že to nejde někdy. Někdy to jakoby nejde. Ale až k té úplné krajnosti možností by to jít mělo. A pak, když mi to člověk už neovlivňuje, tak to už je mu odpuštěno. Víte-li, jak žít v současnosti a uvědomujete-li si minulé zkušenosti a krásy budoucnosti, minulé zkušenosti, to je, přibližujete se božství. Co zpívají serafíni před božím trůnem? No svatý, 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 Pán Bůh zástupů, který byl, jest a bude, tady říká Ivanov, on to tady trošku interpretuje jinak, než je tedy zvykem v katolické mši, že tam je nebesa i země jsou plný tvé slávy, hosana na výsosti. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páni. A znova se tam opakuje hosana na výsosti. No, proč? Je to tam několikrát? Je to zřejmě o té budoucnosti, minulosti, minulosti, budoucnosti, která překlenuje přítomnost. To je zvláštní pojetí, takové neobvyklé. On říká vaše, a myslíme duchovní zkušenosti, které mohou být úplně obyčejné, jsou to duchovní zkušenosti. Vaše duchovní zkušenosti a vaše touha a napření a ideál budoucnosti. To překlene neblahou přítomnost, která ale je žita teď a tady. To není snění do minulosti a myslení si, co bude v budoucnosti. Ne, to je trvalá naděje. Měli jsme taky někdy na Radiu Plus takový, nevím, kdo to tam měl, jsem si udělala zápisek o tom, mám to tady. Tam ten autor velmi moudře se ptal takovou řečnickou otázkou, co je mýtus. Mýtus, mytologie. A říkal, že je to esence naděje. Mýtus je esenci naděje. A tak, jak jsem začala že si staří zasvěcenci mysleli, že tady nějak na zemi bylo dobře a že bychom se do té zlaté doby, étas, aurea, že? Era byl kdysi zlatý věk, takže bychom se tam měli vrátit. Takže je takové dvojí pojetí v mytologii, kdy lidé přemýšlí buď, že člověk je Prometheus, to je jedno pojetí, a pak druhé pojetí, že člověk je padlý, padlá bytost, která se nějak vymanila z toho krásného zlatého věku a padla do hmoty. A to bylo právě tady to neunitářské první čtení, které jsem tu předvedla na počátku té úvahy, která už za chvilku bude končit, nebo už dlouho uvažujeme, tak jak Prometheus, to tam bylo na tom Radiu Plus prezentováno jako věda. Ano, věda to je Prometheus, který chce přinést lidem světlo a ti tmáři, se taky říká ti tmáři, co prostě jsou zpátečníci, tomu nechtějí věřit. Tak to je to prometeovské chápání takto. A pak je teda dívání se do minulosti a věření ve zlatý věk a jakási naděje návratu k tomuto věku. A já jsem si říkala, co kdybych to spojila. Když to, ta duchovní nauka je v podstatě prometeovská a zároveň je to nauka zlatého věku. Protože tak, jak jsem to přečetla s Ivanova, do toho zlatého věku, on tam říká, jako by se člověk měl vrátit. Ale je tam taky taková věta, to se dá vysledovat, že to není návrat. Takže to jakýsi takový po spirále sice, jako by si měl zopakovat ten člověk něco, jako by kvalita toho zlatého věku byla stejná s ideálem a dověstkem zlatý věk byl. Což je to jenom ideál. Ale je to prostě kvalita ideálu. Mýtus je esence naděje. A nejkrásnější na tom je, že ta pohádka je pravdivá, že to má nastat. A že to má nastat jednotlivě u každého člověka, duchovní cesta. Neboť jsme v období, každý ve svém životě, a navíc ještě teď jakoby v adventu, navíc ještě v covidové době, v období očekávání zvěstování. To je přesně tady ten postoj té Marie, vidíme-li, a toho anděla, který se k ní teprve pomalu blíží. Ještě se na ní ani nedívá, ale on už tam je někde a drží tu ratoles. A Prometeové jsme proto, že tak musíme činit aktivně, duchovní prací. To není nic menšího než duchovní práce. A proto bych spojila ten mýtus Prometea s tím mýtem zlatého věku. To není, že si člověk má vybrat jedno nebo druhé. Buď je Prometeus a kašle na nějakou minulost zlatý věk a už vůbec na nějaký ideál. A jako Prometeus sice donesl lidem oheň, ale co dál? Pak trpěl. No, tomu orel kloval játra, to byl přikovaný ke skále. To jsem vždycky velice prožíval, když jsem početl ten příběh. No, Prometheus. A co dál? Ti lidé s tím ohněm sice si opékali třeba potravu, ale taky s ním škodili. Že? Vymýšleli zbraně ohnivé a tak dále. Atomová bomba, že třeba. A pak teda je ten zlatý věk, který nevíme zda byl. No, archeologie něco říká, že ano, něco spíš, neví se. Ale je to ideál a my jsme Prometeové, kteří k tomu ideálu jdeme. Nakonec si ještě té úvahy taková malá ukázka na závěr. Je to opět Omram Ivanhof a tato kniha je Síla myšlenky, to je ta Fialková. Zajímavé, to je křišťálová koule, tady všichni říkají, třeba politikové, nevěštíme z křišťálové koule, když se jich zeptají, jak dopadne covid, nebo co bude dál, jaká mutace, a tak, tak řeknou, nevěštíme z křišťálové koule, a mají pravdu. A tato není věštebná, ta je, já ji mám taky, a máme ji, myslím, i na Staňkově. Ta je taková, že se v ní v mnohých barvách odráží světlo. To je zvláštní symbol a velice moudrý. A ještě ona, ona to světlo chytne. A když ji pověsíte do okna, tak když vyjde slunce nebo když prostě je světlo, tak vám to hází barevný duhový paprsky na zem. A to je přesně to, co má dělat duchovní nauka. Ona má chytat světlo, rozkládat pro člověka na jednotlivé vysvětlení, na jednotlivé elementy barev a podávat to barevně, aby to bylo barevné a pochopitelné. A pěkně to prostě umístit do hmoty samozřejmě. Na zem to, má to mít svůj ohlas, je to vidět na zemi. A má to být poznat. Že je duchovní nauka, to má být poznat. Teď, jestliže my se špatně modlíme, tak to vypadá tak u nás, po celé planetě skovaná virem. Asi nějaká porucha cesty. Malé úsilí, anebo malé zásluhy. Všecko je možné. Nevím. Nevěštím z křišťálové koule, že? Ale mám ráda tady tu odrazovou, která, ona je v pohybu, že taky se dá zavěsit. Ona je stále v interakci, v pohybu. To není statické a neukazuje, tady je budoucnost, je tam vidím konec lidstva. No ne, to tam není. Ona rozkládá bílé světlo na mnoha barev. Pokrok ducha je tím pravým vývojovým pokrokem. Jiný pokrok než rozvoj ducha vlastně neexistuje, říká. Zapište si tato slova. V budoucnu budou důležitá. Jsou důležitější každým dnem. Poslouchejme zprávu. Je čím dál víc objevů, avšak poznatky, které se omezují jen na fyzické pohodlí a materiální komfort, nemohou lidi zlepšit. Pokrok ducha přináší zlepšení lidských bytostí, jejich myšlenek, pocitů, aby si udrželi své fyzické a psychické zdraví. Zatímco ten současný takzvaný pokrok spočívá v otevírání dokonalejších nemocnic, klinik a věznic. Namísto, aby hledali lék v duchu, něco zlepšili uvnitř sebe, tak jej hledáme navenek. Nikdo nemyslí na to, že by mohl hledat ve svém nitru. Jen ti chudáci mystici a duchovní lidé, jimž se však ostatní vysmívají. Ano, ta pravá síla přichází zevnitř, z ducha, je ze středu. Proto také říkáme stát ve svém středu. Samozřejmě nějaké účinné látky jsou umístěny na okraji, to nelze popřít, mohou být účinné. To pravé, autentické je však umístěno ve středu, v duchu. Všechno ostatní je více méně promíchané, nedokonalé. Jen ti, co pijí přímo u pramene, pijí zcela čistou vodu. Říká, já jsem tam vynechala ještě pár na zkrácení, pár citací. Přeji všechno dobré, zhasínáme plamínek a nenes světlo esenci naší naděje. Tak se stane.